bir kəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalayı. Bu izdə tarixçi alim İldar İsmayılovun təzəcə çapdan çıxmış kitabının izinə düşəcək.
Sənin deyib ki, ümumiyyətlə olar, özünü düz aparmayıb.
Operamızın yeni Leylisini tanıyacaq.
Tanınmış müğənnilərdən biridir və bu gün dəf olaraq Leyli oynamaq üçün artıq məşqlər eləyir.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarından xəbər tutacaq və haqqında mübahisələr kəsilməyən bir tarixi şəxs barədə danılmaz gerçəkləri öyrənəcəksiniz.
O vaxtı da 18-ci ilin martında Şaumyanın, onun hərəkəti faşist hərəkəti idi.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycanda ali təhsil alan tələbə eyni zamanda başqa ixtisasa da yiyələnə biləcək. Təhsil Nazirliyindən media bildirilib ki, akademik borcu olmayan hər bir tələbənin yaxın ixtisaslar üzrə də oxumasına icazə veriləcək. Bu yeniliyin gələn tədris ilindən tətbiqi nəzərdə tutulur. Paralel ixtisas fənninin öyrədilməsi ödənişli əsaslara dayanacaq. Stat, məsələn, əgər tələbə vergi siyasəti ixtisası üzrə təhsil alırsa, sığorta işindən də fənlər götürüb onu öyrənə bilər. Onda o gələcəkdə həm vergi siyasəti, həm də sığorta işi üzrə işləyə bilər. Statın sonu. Nizaminin heykəli Romada ucalacaq. Bu xəbəri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin saytı yayıb. O da bildirilir ki, Nazirlik hazırda abidə ilə bağlı zəruri işləri həyata keçirir. Tanınmış rəssamlar Səlhab Məmmədovla Əli Badullayevin layihəsini Roma Şəhər Miryasının Tarix və İncəsənət Komissiyası da təsdiqləyib. Nizami Gəncəvinin abidəsi yaxın günlərdə Romanın məşhur Villa Borghese parkında ucaldılacaq. Vatikanın məxfi arxivindən Azərbaycana gətirilən sənədlərlə bütün araşdırıcılar tanış ola bilər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutu Tərcümə və İnformasiya Şöbəsinin müdiri Fərid Ələkbərlinin APA-ya açıqladığına görə artıq Vatikandan gətirilən sənədlərin bir nüsxəsi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə təqdim edilib. Bu sənədlərlə işləmək bacarığı olan hər bir mütəxəssis onları tədqiq edə bilər. Fərid Ələkbərli arxiv örnəkləri arasında manqol dilində sənədlərin olduğunu, ancaq Azərbaycanda bu dili bilən mütəxəssisi tapmadıqlarını da bildirib. Pompeyin xilası 105 milyon avroya başa gələcək. İtaliya hökuməti qədim Pompey şəhərinin bərpa layihəsini hazırlayıb. Yerli medianın xəbərinə görə bu layihə 105 milyon avroya başa gələcək. Şəhərin bərpa planına 2015-ci ilin dekabrında başlanılacaq. Miladın 79-cu ilində Vezuvi vulkanının püskürməsi nəticəsində sakinləri ilə birlikdə kül və lavanın altında qalan Pompey şəhəri 1713-cü ildə təsadüfən aşkar edilib və sonradan onun əsasında sanki qədim Romalıların gündəlik həyatını canlandıran açıq hava muzeyi yaradılıb. Təbəssüm Türkiyəyə festivala çağırılıb. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının nəzdində yerləşən Təbəssüm Uşaq Studiyası uluslararası 23 Nisan Çocuq Şənliyinə dəvət alıb. Azadlıq Radiosuna bu xəbəri Musiqili Komediya Teatrının mətbuat katibliyi verib. Aprelin 17-sindən 24-də keçirilən Mədəniyyət Şənliyində təbəssümçülər ayrıca konsert proqramı ilə çıxış edərək Azərbaycan milli rəqs və mahnılarını ifa edəcəklər. 1979-cu ildən TRT-nin təşkilatçılığı ilə beynəlxalq miqyasda qeyd edilən bu ilk və tək uşaq bayramı yurtda barış, dünyada barış devizi ilə keçirilir. Eurovision mahnı müsabiqəsində Salvador Dalinin payı varmış. Eurovision mahnı müsabiqəsi hər il maraqlı hadisələrlə yadda qalır. Təşkilatçı ölkələr bu mahnı müsabiqəsini daha yadda qalan etməyə çalışır. Eurovision AS saytının xəbərinə görə 1969-cu ildə İspaniyada keçirilən Eurovision mahnı müsabiqəsində dahi rəssam Salvador Dali də öz töhfəsini veribmiş. Senarisini özü yazdığı bir neçə reklamda da çəkilən Salvador Dali həmin il Eurovision mahnı müsabiqəsi üçün loqo, plakat və səhnə heykəli hazırlayıbmış. Və bir özəl xəbər, Leyli və Məcnun operasının yeni Leylisi olacaq. Dövlət Opera və Balet Teatrının baş rejissoru Hafiz Quliyev belə deyir.
Hafiz müəllim, xoş gördük.
Sağ olun, çox sağ olun.
Hafiz müəllim, yeni Leylinin olacağı xəbəri gəldi bizə, düzdür mü?
Bəli, bizə çox yaxşı ki, Hacıbəyim Leyli və Məcnun var və bizim Leylilərimiz getdikcə artır.
Aha, nə gözəl, nə gözəl. Bu dəfə kim olacaq?
Bizdə Leyli, son Leyli bilirsiniz. Şalə Musayvanı biz götürmüşdük. O, Oğan müsabiqəsində seçilmişdi İlkin Əhmədovla. Ən sonuncu var. Və bugün isə Məmmədova Lalə, siz tanıyırsınız, siz matı, əməkdar artistdir, tanınmış müğənnilərdən biridir. Və bir dəfə olaraq Leyli oynamaq üçün artıq məşqlər eləyir.
Necə bir Leylidir? Yəni, Doğrudan hiç ağlımıza gelmezdi ki Lale Hanım birdenbire Leyli olabilir. Bunu siz mi gördünüz ya özü özünü təqdim elədi? Necə baş verdi əhvalı?
Onun özünün çoxdan Leyli oynamaq arzusu var imiş. Yani həmişə deyirdi mənim yadıma gəlmən. Hatta konservatoriyada, Milli Konservatoriyada o tələb olanda da o vaxt. Orada tələbələrin hamısına Leyli və Məcnundan, ondan sonra Aşıq Qəribdən. Yani bizim milli operalarımızdan hissələr hazırlanır və orada diplom işi kimi imtihanlar da göstərilir. Belə o vaxtdan da elə hiss olurdu. Həmişə deyirdi ki mən Leyli oynamaq arzusunu deyəm, Leyli oynamaq arzusunu deyəm. Yani özünün böyük arzusu var, istəyi var və sonra da yəqin çox belə arzuladı bunu və nəhayətdə də bunu reallaşdırmağa gəldi.
Yani o isteyebilir her bir aktrisa için şerefti bence Leyli rolünü oynamak değil mi? Operamızın Leyli Məcnununda oynamak. Ama buna gerek olan meziyetler, hususiyetler var mı Lale Hanım'da?
Ben size bir deyim ki elbette ki en hoşu odur aslında. Ümumiyyətlə ki ben çok isterdim. Bizim hanenlerimizin hanenlerimiz hamısı Leyli oynanmak həvəsində olsunlar. Onu arzulasınlar. Neyin ki o yüngül show biznes aləminə gitsinler. Yani hatta onda olan bazı meziyetler siz deyirsiniz. Çatı çoxunda olmayasa da belə arzulamaqları daha yaxşıdır. Amma Lale Hanım uzun müddət, çox uzun müddət Leyli oynamaqdan ötərin özlərinə çalışıb muğam öyrənib. Bütün muğamları, yəni keçib də muğamı, yəni o muğamları öyrənib, muğam dərsləri keçib. Və mən sizə deyim ki, indi mən hələ tamaşaya oynamağa xeyli vaxt var və biz bir dəqiqə məşqlər edirik. Yəni çox belə həvəslə məşqlər edir. Və onun o bədən plastikası qurulur bu günləri o mizanlar hazır onun üçün mizanları qururuq biz və mən görürəm ki bu yəni ümumiyyətlə bir artistizm var Lale Hanımda. Artistizm var yəni o amma Leyli obrazı üçün biz bunu hazırlayırıq. Bu günləri bir gün hələ tezdir demək amma tamaşaya qədər mən elə düşünürəm ki Leyli olan məziyyətlər onda tapılacaq, düzələcək.
Leyli hazırlamışsınız.
Valla xeyli, sayın itirmişim. Şəkildən 9-dan çoxdur.
Doğrudan mı? Yəni Lale Hanım onlardan nə ilə fərqlənir? Nə ilə
bu günləri hələ bir dəqiqə müsahibə fərqləndirmək, bu günləri müqayisə eləmək məncə hələ çox tezdir müqayisə üçün. Sadəcə olaraq bu hazırlanır. Hazırlanır və düşünürəm ki, amma ötəsindən gələcək. Hazırlanır bu.
Nə vaxt olacaq? Lale Hanım.
Ayın 29-unda olmalıdır Allah
bilir. Aprelin.
Bəli.
Aha, belə lap tezdir.
Tezdir, indi məşqlər gedir, artıq tamamlama məşqlərindir.
Bizim qalaya.
Yedi xəbər bitdi, amma xəbərlər bitmədi. Tarix elmləri doktoru professor Eldar İsmayılovun unudulmağa məhkum Stepan Şaumyan, əfsanəvi kommunarın bəzək-düzəksiz portreti kitabı çapdan çıxıb. Rusça nəşr edilən bu əsər Azərbaycan tarixinin qaranlıq və mübahisəli səhifələrinə işıq salmaq məqsədi güdür. Bu izin bələşçisi də Eldar İsmayılovdur.
Xoş gördük. Son kitabınız çıxdı. Stepan Şaumyan'dan bağlı kitabınız. Təbrik edirəm sizi.
Çox sağ ol.
Eldar müəllim, bu Stepan Şaumyan'la bağlı son kitabınız sizin fikriniz nə dərəcədə aktualdır?
Çox aktualdır. Mən sizə deyim, onun bir neçə səbəbi var. Səbəblərdən ən birincisi odur ki, Azərbaycan deməli, oturucular üçün Azərbaycanda Şaumyan haqqında kitab nəşr olundu. Bu çox böyük hadisədir. Bilirsiniz, tək Şaumyan'la yox, ümumiyyətlə ayrı xarici devlət xadimləri, məndən partiya xadimləri haqqında Azərbaycanda deməli, belə bir yazı yazmaq mənə gəlib olduqca vacibdir. Bu bizim bəlkə bir nömrəli vəzifələrimizdən biridir. Siz fikir verin də, biz axı uzun müddət Sovet vətəndaşı olmuşuq. Sovet vətəndaşı olarkən, mən bir tarixçi kimi deyirəm, demək xaricdə fəaliyyət göstərəm, bütün əsas xadimlərdən yazılar yazılır. Amma bizim Azərbaycanda bu günləri bu adamlar haqqında çox qəribə bir fikirlər yaranır. O cümlədən də elə Şaumyan haqqında mənə hər dəfə bu sualı verirlər. Stepan Şaumen ölüp ya yok. Stepan Şaumen tabii ki ölüp 1879. ilde Anadolu'lu adam. Ne bugün yaşayabilen yoksa yok. Siz de başarışıyorsunuz. Ben de başarışıyorum ki bu adam ister istemez bu ölmeliydi. Yani ki baş söhbet ondan geliyor. Onu diyor ama bazen bizim televizyada çıkış edenler öyle bir onu takdim edeyimler. Sanki o her gün Hindistan'da yaşıyor ve Hindistan'da da faaliyet gösteriyor. Ama faaliyet neden ibaretti? Hiç şey anlayabilmiyor. Ve eğer bu 18. yılda yoka çıkıpsa, bu adam 18. yıldan sonra bugüne kimi 100 ile yakın vakit geçip o ümumiyyette bir sesini çıkartmamalıydı yok çıkartmamalıydı. Stepan Şaumen özü özünde çok maraklı insanıydı. Şimdi buna münasebet ne cürde ve başka cürde ama bu maraklı mesela dedi ki bu adam benim kendimce eğer 1938. yılda vefat elemeseydi bunu bilmeliyiz biz açık da demeliydi. Bu adam yakın bir 6-7-8 yılda mütlak siyasi bir yolun üzü olmalıydı. Eğer Mikoyan, Anastas ondan cevabın hayırlı derecede de nüfuzu aşağı olan adam. 26. yılda siyasi bir oya seçilip. Tesevvür edeyim Şaumen ondan yaşça büyük. Nüfuzu büyük alan adam ve birçok o cümleden Lenin'le ve başkalarına çok yakın temasta olan adam. Tabii ki 26. yılda onun şansı vardı ki ikinci olmasa da belki de üçüncü dördüncü adam ülkede olacaktı. Yani bunu bize real başa düşmeliyiz. Onun Hindistan'a kaçma hiçbir manası yok idi.
Yani Hindistan'a hatta geçseydi bile aparıp
hiçbir manası yok.
Koysaylardı onu oraya geri kaydardı.
Yok yok. Vahşi Hindistan'a gitme meselesi bilirdi. O vakti İngilizler hakikaten fikirleştirdiler ki kimi öz tarafına çekip sonra istifade edebilsinler. Gati şekilde burada mektuplaşmalar var. Şaumen hakkında söhbet gitmedi. Ama başka adam hakkında gelirdi.
Kimiydi?
O Japayzıydı. Ve hakikaten bu söhbetler var mı? Bu yazmalarda da öz ekinde bu.
Yani onun hakkında sağ kimi danışırlar mektuplarda? Alyosha Şaparit
yazdı. Yok, böyle hele duran vakti hele bunlar sağ idiler. Mektuplar var. İngilizler birbiriyle yazışmada deyibler ki bunu biz de üst tarafından çatdırabilmeyibler. O da birisi o vakti telegraf tamam müthiş vəziyyətdeydi. O yazışma çok çekirdi vesaire. İki gün ərzində de meseleni həllənmək lazım idi. O iki günə bunlar həll edə bilmədilər. Telegram çok geç qayıdıb. Ve oradaki onu yani bu eserlerdi bir sıra koparsanlar yığılıblar akşam karar çıkardılar ve o meseleleri halledebilirim. Ha Şaumen'dan söhbet gitmiyor akı. Şaumen kime hayanat edip ve niye İngiltere'ye Hindistan'a kaçıp. 26'lar Bakı kamsarları. Neçəsi erməniydi? 8'i erməniydi. Cəmi orada 2 Azərbaycanlı var idi. Ya üzr istəyən bu kimi satıb? Kime hayanat edip? Bolşevik partiyasına. Biliyorsunuz bu biraz gayri ciddi bir söhbətlerdi. Bəzən o Şaumenlə bağlı söhbətlər gedir ki, niyə axı bunlar güllələndilər? Axı burada bunun sirri çox açıq müəmmalı da deyil.
Orada niyə güllələndilər?
Əgər Sovet İttifaqının tarixini bilən adam, misal üçün mənim kimi bilən adam, o saat onun sirrini tapacaq da. Mən sizə deyim də.
Deyin.
1918-ci ilin avqustun 30-unda SSR partiyaya mənsub olan Fani Kaplan, belki eşitmişsiniz. Fani Kaplan Lenin'i qətli etməyə istəyib. Bilirsiniz da. Ama Lenin ölməyib. Yaralanıb, sağ qalıb. Ama bunun cevabında Bolşevik Partiyasının sentyabrın 5-də qərar çıxarılıb. Qırmızı terror haqqında qərar. Bu qərar əsasən sağ əsərlərin partiyasının nümayəndələrin əksəriyyəti, yəni bir tutulan kimi, bunlar qətlə yetirməlidir. Bu qərardır. Tək onlardan söhbət getmə. Ağ qvardiyaçılardan gelir, monarkistlərdən gelir və xeyr ölkədə adam güllələnir. 5 sentyabr qərarına əsasın dekretə görə. Həmin qərarda icrası Orta Asiyada da baş verir. Bu Türkistan İnqilabı Komitəsinin qərarları var bu barədə. Bu momentdə hakimiyyətə Türkmenistan'da, bindiki Türkmenistan'da bir belediye, hakimiyete gelen SSR Partiyası'nın. Ve SSR Partiyası'nın mehbatında yazılıp ki, nihayet ki bizim elimizde Bolşevikler düşüyor. Şimdi biz de bunların işini göreceğiz. Bunu ben tercih edemişim, burada var.
Durdu mu?
Belki. Derhal iki günden sonra karar çıkarılır ki bunlar güllelensin. Mehvi. herhalde. Düzdü. Bunlara çatdırmıyorlar. Ama gece için kendi bile tanıyor ya. 25 nefer idi siyahına. Sahanın demeyene tertibatı büyüğünde çok ciddi vaziyette. Bilinmiyor ki bu nece tutulur. Nümense deyim vaktiyle bu siyahının olması hakkında malumatı verip Mikayan. O da tesadüf ediyor. Niye? Çünkü bunlarla bir kamerada kalan Mikayan idi. Ama Mikayan'ı çatmıyorlar. Mikayan çatmıyorlar. O da tek Mikayan da öldü. Kandalaki var idi, Gelayan var idi, 4-5 kadın var idi. Onları çatmıyorlar. Ama 25 neferde geldi. O vakti Mikayan böyle bir ehvalat danışıp ki güya Bakı'da olarken böyle bir siyahı türmede kurbağdan bakıp türmede yattı bu vakti. Bakı'da bal türmesinde. Bu siyahıya yani erzak siyahısıdır. Ama kim bunu ilan edip ki böyle bir siyahının olmasın? Şahmehan oğlu 1926 yılında kim Mikayan bana deyip ben de bu siyahını üze çıkartmışam. Üze çıkartmışam ki bu sebep buydu. Ve hatta deyip ki siyahı zevinde olup. Bu 26'lardan birinde. Zevinde. Sonra Mikayan öz hatıralarında yazdı ki yok sehberi. Siyahı kargamaydı. Ama siyahın haradadır. Siyahı yoktu. Siyahını gören olmuyor. Ve Mikayan oğlu Suyen 1936 yılında vefat edip. Yani bunu sirri gözünde saklayan Suyen'de. Suyen de 36. yılda ölüp. Bilmem niye ölüp onu diye bilmem ama bu her bir şeydi. Demeli bunun sirrin bilen Mikayan'dı. Nerede o sirri? Bak siyahı niye yüze çıkmıyor? Siyahı yoktu. Sonradan tüm mehkemeler kuruldu. O katilde iştirak edeyenler falan 20-21. yılda ama siyahı yüze çıkmadı. Ona göre ben yine güman ediyorum ki bu biraz memmalı meseledir. Memmalı meseledir. Ona aktarı tapmak da olar. Problem var vesaire ama herhalde o vakti Mikayan'ın verdiği malumat o kadar da inandırıcı değil. Biliyorsunuz Sovyet keşfiyatı çok güçlü işleyip. Siz de biliyorsunuz. Eğer Şahmehan sağ kalsaydı onu tapacaklar. Ama ona aktarı olmayan ama oğlanları hamısı vezifede olup sonradan ben misal ki Levon oğlu böyle böyle vezifede işleyip vesaire ve Şahmehan'ın hatırına böyle heykeller ucaldılıp şehirlerin adının verilip ondan sonra fabrikler, zavutlar, kalkozlar da. Şahmehan katle getirildi 20. yılda. Olabilsin ki burada bir fikir olmayayım. Bu eser hükümeti ki Krasnovsk'da karar çıkardırdı. Siz bilirsiniz orada eli, o çok böyle mühteşem damlara oturmuyor. Ve İngilizlerin ben de diyeyim sen İngilizlerin burada eli yok. 5-6 nefer oturup gece iken yüzüstü serhoş vaziyette karar çıkarttılar ve güldürdüler. Ve sonra elbette ki o vakti hükümet başında duran Funcikov adlı bir nefer idi. Tabii ki mehkemede 26. yılda bütün günahları yıktı demeli İngilizlerin üstüne. İngilizlerin üstüne. Aynı zamanda ilk araştırmaları bir Çaykin adında bir Rus fuarıydı. O böyle araştırmalar yapardı. Ama o da eser partiyasının üzviydi. Hatta Rusya ilk parlamentin üzviydi. Ve hemen adam da o çalıştı günahın boyusunun İngilizlerin boynuna. Ama İngilizler belki de maraklıydılar ki başvuruların sayı biraz azalsın. Ama kararı olarak çıkartmıyorlar. Bu ne demen diye on fakt var, ya hatıralar var, senetler var.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Tarix elmləri doktoru professor Eldar İsmayılovun unudulmağa məhkum Stepan Şaumyan, əfsanəvi kommunarın bəzək-düzəksiz portreti kitabının izinə düşmüşük. İzin qonağı kitabın müəllifi professor Eldar İsmayılovdur.
Eldar müəllim, bax bayaq da dediniz, Stepan Şaumyan uzun illər Sovetlər dövründə alovlu başivik, mətin insan, bax belə dəyərli ziyalı kimi qələmə veriblər. Bu epitetlərlə cavanları tutaq ki, aldatmaq olardı, tələbələri aldatmaq olardı. Bəs o dövrdə yaşayan tarixçilər nə düşünürdülər sizcə bu sözləri işləndə? Və istədiyini, həqiqəti deyə bilməyən tarixçilər nə fikirləşdilər?
Mən sizə deyim.
Necə dözürdülər?
Bir neçə obyektiv tarixçilər var idi.
Var idi mı Sovetlər dövründə?
Bəli. Amma Rayevski 36-cı ildə qətl edildi. Yəni ona görə ki, misal üçün o vaxt işləyirdi. Açıq deyək ki, bilirsiniz, Bolşevikin zülmü ilə qarşılaşmaq təhlükəsi var idi. O təhlükə çox qüvvətli idi. Ona görə, bilirsiniz, o müharibədən sonra Stepan Şaumyanla bağlı Stalinin çox bir sərt bir ifadəsi var. Amma bu sənədlərlə bağlı deyildi. Stalin bunu, misal üçün, bir nəfər məmura deyib. O da öz xatirələrində yazır. Stalin deyib ki, ümumiyyətlə onlar özünü düz aparmayıblar. Bunu Stalin 47-ci ildə deyil. Fikir verin. Amma
32 çenesi.
Böyle ama 18. yılda Stalin'in mektubu var Şaumen'a. Bunu nedense bunu üze çıkardan yoktu ama senet var, mektup var. Herhalde kimse gelin Hindistan'a adam aktarmaya ne yarar? Değil Stalin yazır. Ama demeli o soygunluğun Bakı'daki soygunluğun bir gün sonra. Yazır ki Sipan Gölgüs. Meneyle gelir ki Müslümanlar muhtariyet istiyorlar. Mümkünse o muhtariyeti onlara verin.
Doğrudan mı?
Değerli bu mektup var. Verin onlara. Stalin değil yani mesleğe deliyor. Ve sonradan iki ay geçenden sonra Stalin sayısında, Stalin camiyetgahı sayısındaydı o vakti. Kabul ediyor demeli Bünyat Serdarov'la Muhtar Hacıv adında bir nefer vardı o vakti. Yani bu fereydiler ama herhalde Kamis Partisi Bey'di. Değil ki sizin Şamen orada Stalin değil. Bunu bu Bünyat Serdarov'un hatıralarında var. Mesela ondadır ki diyor, ahı bu demeli milli barışlık yaratmanın yerine milli edavet yarattı. Bu sözleri bu bir kere istifade edemiyorum. Ben burada yazmışım bundan. Bu diyor ki ben adalet yaradım. Ona göre bu milli kırgına gidip ne buna ihtiyaç yok idi. 18. yılda yani bu Stalin'in Şaumen'e münasibeti yakışı değildi. Yani o başa düşürdü ki Şaumen ehkamçıdı. Ben bu kitabda o fikre gelmişim ki onun Bakı'da, Azerbaycan'da türettiği fesat aslında benim fikrimce o ümumiyetle faşizmdir. Çünkü bizde vaktiyle bir söz getirdiğince kongresin kararlarıyla biz bugün de o karardan bu da 35. yılda olup ki faşizm ne demeydi onun tarifi verdim. Benim fikrimce faşizm mindi zeminde, etnik zeminde aparılan kırgınlardı. Bu faşizm budur. Başkaca mümkündür de. Misal çünkü Almanların Yahudilere karşı, yahut da mesela çok yakın bu geçmişte Afrika, Radezya'da baş veren hadiseler. Bu hamsı etnik zeminde olan şeylerdir. Bir etnik, öbürsü etnosu kırbağla öz meselelerini halledilmek istiyor. O vakti de 18. yılın Mart'ında Şaumen'in, onun hareketi faşist hareketiydi. Çünkü burada onun maksadı Bakı Gubernyası, herhalde buna eminim ben. Bakı Gubernyası'nda Müslüman etnosun, hiç olmasa sayın hayra derecede azaltmak. Bu idi məqsəd. Başqa ki, öz hakimiyyəti bəlkə də bilməzdi. Yəni, o belə düşünürdü. Ona görə onu faşist alamaq bizim tam haqqımız var.
Sizinle söhbətdən əvvəl fikirləşmişdim ki, sizə bu sualı verəcəm. Yəni kitabınızın adı Əfsanəvi Kommunların Retuşsuz Portretidir, deyil mi? Evet. Mən ürəyimə gəldi ki, sizdən soruşum ki, Şaumyan retuşsuz necə görünür Eldar müəllim? Yəni Azərbaycan türkləri onu necə görür? Ermənilər necə görür? Dünya necə görür? Bu sualı vermək istəyirdim. Siz bir xeyli ona cavab verdiniz. Daha nə əlavə edə bilərsiniz?
Bilirsiniz, mən bunu Şaumyanın o deməli bu nəzəri görüşləri mən burada göstərdim axı bu ilk günlərdən bu formalaşmışımda. Bu çox ümumiyyət de büyük mərhələlərdən keçib. Şaumen mürəkkəb bir figurdur.
Doğrudan mı?
Bəli, mürəkkəb figurdur. Onun o deməli dünya görüşü illərlə formalaşıb. Yəni dərhal o aradan olan kimi bu millətçi olub, bu yaxud da deməli yox. Bu illərlə və onun müəyyən evolusiya baş verir bunun görüşündə. Amma hakimiyyət problemində artıq Mikoyan tamam dönüb bizə düşmən. Şaumen axı, siz bilirsiniz, 1917-ci ildə təyin oldu fəvqəladə komissar Qafqaz üzrə və iqamətgahı da Bakıda olmamalı idi, o Tiflisdə olmalı idi. Ona görə o Bakıdan yola düşür Tiflisə. Bir aydan çox çalışır ki, Tiflisdə özünə məskən salsın. Amma gücü menşevikler deyirik. Biz menşevik deyəndə sosial demokratlar idi, da? Çox güclü figurlar idi. Buna imkan vermədilər. O Tiflisdə neynə məfkəndə idi? Bunun ordu qoltayında Qafqaz Qafqaz ordu qurultayında çıxışı var. Və orada konkret təklif edib ki, hansı biz rejim burada yaratmalıyıq milli məsələlərdə. Və deyir ki, ümumiyyətlə, Şaumen həmməşə milli devletlerin Qafqazda yaranmasının əleyhinə olub. Amma ondan sonra deməli 1917-ci ildə görüşlərdə müəyyən dəyişikliyi baş verib. Və orada o həmin qurultayda təklif edir ki, 3 devlet yaransın. Hansı devlet? Amma demir. Onu demir. Amma hər halda deyir ki, bu 3-dən yaransın. Burada bir şey var. Jordaniya Gürcü menşeviklerin lideri öz hatıralarında değil, ne teklif ediyordu? Təklif nədən ibarətdir? Tiflis Gürcüstandan ayrılsın. Nəinki Tiflis? Tiflis quberniyası hamısı. Baxın, bana fikir verin. Nəyi yaradı? Bəs niyə görə Tiflis quberniyası? Ermənistana qatmaq. Tiflis quberniyası, Yerevan quberniyası, o cümlədə onun içində də Naxçıvan, Azərbaycanların payına nə düşürdü? Bir de Yelizavet Pöpel quberniyası. O ki, qaldı Bakı quberniyası, o Azərbaycanlara verilmiyordu. Yani burada maraqlı bir ideyalar var. O maraq ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycanı dağıtmaq, ümumiyyətlə Qafqazda ermənilərin üstünlüyü təşkil eləmək, onunla bağlı, misal üçün, Jordaniya deyil, Tiflisdən bağlı, deyil, Şaman gözəl bilir ki, iqtisadi hakimiyyət Gürcüstanda ermənilərin əlindədir. Siyasi hakimiyyət Rusların əlindədir. Ona görə istəyir ki, Tiflisi ələ alsın. Və Tiflisin 30% əhalinin erməni idi. Baxaraq ki, amma misal üçün Bakıda 18% fərq edirdi. Amma onu qovdular əslində oradan. Bu məcbur oldu, qayıtdı Bakıya. Və o iqamətgahı Bakıda yaratmaq istədi. Bakıda fövqəladə komissar kimi, Qafqazın fövqəladə komissarı kimi fəaliyyəti davam etdirdi.
Hiç bir tezgah rast gelmedi mi?
Adaletnamine demeliyi ki Stalin çok çalıştı ki bunu bu vesveden çıkartsın. Hatta yeni adam da teyin edildi ama baş tutmadı. Baş tutmadı çünkü vaziyet çok ağırdı, mümkün değildi. Herhalde. Ama gene iyul ayında 18 yılın iyul ayında artık hakimiyet gelirdi Bakı'nın eline. Bakıya Petrov adında bir nefer özde sol eser gönderdi ve onun salayeti fevkalade komisarıydı. Yeni tezden. O da baş tutmadı çünkü hakimiyet demeli elinden çıktı. Petrov çok değil Gümel Tolan'ın içinden geçti bana.
Bəs Bakıda heç bir müqamətə rast gəlmədi Şamiyan. Deyirsiniz, Tiflisdə müqamətə rast gəldi. Jordaniyanı çıxartdı.
Çünki Gürcülərin siyasi qüvvələri çox güclü idi. Bakıda vəziyyət tamam başqaca idi. Siyasi partiyaların böyük çoxluğu ermənilərin əlində idi. Misal üçün, ən güclü partiya o vaxtı SR partiyası idi. Tək Bakı yox, Rusiya miqyasında onun başında kim durmuşdu? Sarkosakyan, Velund, digər partiyalarda da vəziyyət belə idi. O ki qaldı, Müsəlman partiyası, Müsavat partiyası Bakıda o qədər güclü deyildi. Baxmayaq bunu o oktyabr ayında seçkilər da qalib gəldi. Amma bilirsiniz, tək o say məsələsi də öyrə. Orada ayrı bir məsələlər var idi. Əsas isə məsələdir ki, onun hərbi qüvvəsi zəif idi. Axı, Musavat ordusunun ilk komandiri Mirza Kafkaz Hüseyin tərəfindən General Maqalov təyin olundu, o da gürcü idi. Çox problemlər var idi. Niyə axı bizim hökumət yarandı Tiflisdə? Bunun səbəbləri var. Çünki bu başqa yerdə yarana bilməzdi. Bakının əhalisinin tərkibi başqa cür idi. Və açıq danışaq, müsəlman əhalisinin pasivliyi də var idi. Bilirsiniz, mən bu kitabı müzakirə edərkən bəzi o fikirlərlə rastlaşıram ki, deyirlər ki, daşnaqlardır. Yox, bu daşnaqlara qarşı çıxıb. Ona söz yox. Amma söhbət
qarşı çıxıb yoxsa onların...
Bizim, yəni bunu hara gətirib çıxardı bizim cəmaat, bəzən səhvən. Çıxardı ki, bunu deyirlər ki, bu ermənilər sözün daşnaqlarla eyniləşdirirlər. Yox, söhbət ondan getmir. Xalq düşmən ola bilməz. Bizə düşmən olan Ermənistanın siyasi elitasıdır. Belə də daşnaq sözü ilə o elitadan bəraət qazandırırıq. Bəraət qazandırmaq lazımdır. Əvvəla daşnaq partiyası ayrı bir partiyadır. Ondan başqa Qınçaq da var. O vaxtı da var idi. O ciddi qüvvə idi. Ramkavar partiyası var idi. O ciddi qüvvə idi. Və digər partiyalar var idi. Bəyən bugün Ermənistanda Komünist partiyası var. Misal üçün bizim də zəifdir. O da bizə nisbətən güclüdür. Bəyən o bizə dostdur bugün Komünist partiyası. Yox. Həmin Ermənistan Komünist Partiyasıdır, bir də düşmən gəzidir. Və onların bəyanatları baxın, oxuyun. Bəlkə daşnaqlardan da pis danışırlar. Və o vaxtı da o Ermənistan Komünist Partiyası bizə hər dəfə, 19-cu ildə, 20-ci ildə o partiya, Ermənistan Komünist Partiyası yaradanda, ilk gündən bu bizə qarşı düşmən olub da. Bunun xatirələrdə də var, sənədlərdə də var. Bu, biz niyə bundan qaçırıq? Elə hər şey daşnaq. Daşnaq psixologiyası tamam başqa şeydir. Mavzeyiz başqadır, Şalman başqadır. O sovet düşüncəsi ilə biz gətirib indi büyünə, bu çox, biz ona demək istəyirik, ha, yox, komünist daşnaq, komünist erməni yaxşıdır, amma daşnaq erməni pisdir. Bu, ucə sinfi nöqtəyi nəzərdən çıxış eləməkdir, da. O vaxtı bolşeviklər də bunu eləyirdi. Bizimkilər niyə təkrar eləyirlər, mən anlaya bilmirəm.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm.
Tarix elmləri doktoru professor İldar İsmayılovun unudulmağa məhkum Stepan Şamiyan əfsanəvi kommunarın bəzək düzəksiz portreti kitabının izinə düşdük. Qonağımız kitabın müəllifi professor İldar İsmayılov oldu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalaya